Малий і Карлсон, що живе на даху. Розділ 5. Карлсон жартує. «Ну, а тепер я хочу трохи розважитися», – заявив через хвилину Карлсон. «Ходімо погуляємо по дахах, і там уже щось придумаємо». Малий радо пристав на це. Він узяв Карлсона за руку, і вони разом вийшли на дах. Вже починало смеркати, і все довкола було дуже гарне небо таке синє, як буває тільки весною. Будинки, як завжди в присмерку, здавались якимись таємничими. Парк внизу, де малий, звичайно, грався, світився зеленню, ніби в казці, а від високих тополь, що росли на подвір'ї, аж до самого даху линув приємний запах. Вечір був просто чудовий, саме гуляти на даху. Всі вікна стояли відчинені, і з них чути було найрізноманітніші звуки, тиху розмову, дитячий сміх і плач, гавкіт собаки, бренькіт на піаніно і брязкіт посуду десь на кухні. На вулиці загоркотів мотоцикл, а коли він промчав, з'явилась коняка, цокаючи копитами по бруку. За нею немилосердно торохтів візок. «Коли б люди знали, як гарно гуляти на даху, вони б ніколи не ходили б вулицями», – сказав малий. «О, як тут гарно!» «Еге ж, і дуже небезпечно», – мовив Карлсон, – «тому що легко можна дати сторчака. Я покажу тобі такі місця, де майже завжди падаєш». Будинки стояли так близько один до одного, що можна було вільно йти з даху на дах. Дивовижні виступи, мансарди, димарі, куточки із закамарки надавали дахам цікавої різноманітності. І справді, тут було так небезпечно, що аж мурашки бігали по спині. В одному місці між двома будинками була широка прогалина, і малий трохи не впав у неї. Та Карлсон останньої миті схопив його, коли хлопець одною ногою висів вже на краю даху. «Ну що, весело?» – спитав Карлсон. «Це якраз те, про що я тобі казав. Ану, спробуй ще раз!» Проте малий не мав бажання пробувати ще раз. Йому й одного разу було забагато. Траплялося чимало таких місць, де доводилося майже лізти рачки, щоб не скотитися. Карлсон хотів, щоб малий якомога більше натішився, тому не завжди вибирав найлегший шлях. «А тепер, я гадаю, нам треба трохи пожартувати», – сказав Карлсон. «Вечорами я часто гуляю на дахах і люблю пожартувати з людей, що живуть у цих мансардах». «Як пожартувати?» – спитав малий. «Всяко, залежно з ким. Я ніколи не жартую двічі однаково. Вгадай, а хто в світі найкращий жартун?» Раптом десь поблизу заплакало немовля. Малий і раніше чув дитячий плач, але потім стало тихо. Мабуть, дитина на хвильку заспокоїлась, а тепер знов почала плакати. Плач долинав з вікна найближчої мансарди, такий жалібний і самітний. «Бідне дитя», – сказав малий, – «йому, певне, болить животик». «Ми зараз йому допоможемо», – мовив Карлсон. «Ходімо». Вони пішли вздовж ринви і нарешті опинилися під вікном мансарди. Карлсон витяг шию і обережно зазирнув досередини. «Дуже занедбана дитина», – сказав він. «Ну, звичайно, мама ж з татом десь вештаються». Немовля заплакало ще жалібніше. «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карлсон і перевалився через вікно. «Іде Карлсон, що живе на даху, найкраща в світі нянька». Малий не хотів залишатися сам за вікном і поліз до кімнати слідом за Карлсоном, хоч і побоювався, що буде, коли раптом повернуться додому мама і тато дитини. Зате Карлсон ані трохи не боявся. Він підійшов до ліжечка, де лежало немовля, і полоскотав його біля шиї пухкеньким вказівним пальчиком. «Люлі-люлі-люлі-люлю!» – жартівливо проказав він. Потім обернувся до малого і пояснив. «Так завжди заспокоюють маленьких дітей, коли вони плачуть». З несподіванки немовля на мить затихло, та потім заревло ще дужче. «Люлі-люлі-люлі-люлю!» – знов сказав Карлсон і додав. «А що з дітьми? Ось так треба робити!» Він узяв немовля з ліжечка і кілька разів підкинув до стелі. Мабуть, дитині це сподобалося, бо раптом вона злегка всміхнулася беззубим ротиком. Карлсон дуже запишався собою. «Забавити дитину – невелика штука», – сказав він. «Найкраща в світі нянька!» Та закінчити він не зміг, бо дитина знов зайшлась плаче.
«Лю-лі-лю-лі-лю!»
– сердито гримнув Карлсон і ще дужче почав підкидувати немовля вгори, вгору.
«Лю-лі-лю-лі-лю! Чуєш, що я тобі кажу?»
Але дитина верещала на все горло, і малий простяг до неї руки. «Дай я її візьму», – сказав він. Малий дуже любив дітей, і при нагоді завжди просив маму й тата подарувати йому маленьку сестричку, коли вже вони ні за що не хочуть купити йому собаку. Він взяв від Карлсона з горточок і ніжно пригорнув його до себе. «Не плач, моя Люба», – сказав він, – «ти ж така гарненька». Дитина замовкла й подивилась на малого блискучими поважними оченятками. Потім знов засміялась беззубим ротиком і ще тихенько залебеділа.
«Це моє люлі-люлі-лю!» – так допомогло, – сказав Карлсон. «Люлі-люлі-лю завжди помагає. Я вже тисячу раз пересвідчився в цьому».
«Цікаво, а як вона зветься?» – сказав малий і легенько провів пальцем по ніжній щічці немовляти.
«Гульфія!» – заявив Карлсон. «Дівчатка найчастіше мають таке наймення».
Малий ніколи не чув, щоб якась дівчинка звалася Гульфія. Проте він подумав, що вже хто-хто, а найкраща в світі нянька знає, як звичайно називають дівчаток.
«Гульфіє, серденько, ти, певне, голодна», – сказав малий, бо Гульфія намагалася схопити губами його пальчика. «Якщо Гульфія голодна, то ось тут є ковбаса і картопля», – мовив Карлсон, зазирнувши до кухонної шафки. «Жодна дитина не помре з голоду, поки Карлсон має ковбасу і картоплю». Але малому здалося, що Гульфія не буде їсти ковбасу з картоплею.
«Таких маленьких дітей годують молоком», – зауважив він.
«Ти гадаєш, що найкраща в світі нянька не знає, чим годують діток?»
– спитав Карлсон.
«Ну, але якщо ти так наполягаєш, то я можу полетіти по крову».
Він сердито зиркнув на вікно і додав.
«Хоч важко буде затягти корову крізь таке малесеньке, мізерненьке віконечко».
Гульфія марно ловила пальцем малого і жадібно пхикала. Вона, мабуть, таки справді була голодна. Малий понишпорив у шафці, проте молока не знайшов. Там тільки лежало на тарілці три холодні кружальця ковбаси.
«Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карлсон. «Я згадав, де є молоко». «Я сам інколи сьорбаю там. Гегап, малий!»
«Я швидко повернусь». Карлсон покрутив за гудзика на животі і не встиг малий рота розтулити, як він шугнув у вікно. Малий страшенно перелякався. А що буде, як Карлсон за своєю звичкою застряне на кілька годин? Або як повернуться мама і тато Гульфії і застануть її на руках у малого? Проте він недовго хвилювався. Цього разу Карлсон не забарився. Гордий, мов півень, він залетів у вікно, тримаючи в ручці пляшечку, з якої годують немовлят.
«Де ти дістав її?» – здивувався малий.
«Ну, там, де й завжди беру молоко», – відповів Карлсон. «На одному балконі вестермальме».
«Ти що, поцюпав пляшечку?» – спитав малий, зовсім переляканий.
«Ні, позичив», – відповів Карлсон.
«Позичив? А коли ж ти її віддаси?»
«Ніколи». Малий пильно подивився на Карлсона, але той лиш махнув рукою.
«Дурниці! Не варто й згадувати! Якась там нещасна пляшечка молока. Там є одна родина, що має трійнята, і на балконі в них у відрах із кригою повнісінько пляшечок з молоком. Вони будуть тільки раді, що я позичив трошки молока для Гульфії».
Гульфія присягла рученяти до пляшечки і нетерпляче зацмокала губами.
«Я зараз трошки підігрію молоко», – сказав малий і передав дитину Карлсонові. Поки він на плиті підігрівав пляшечку, Карлсон знову заходився вигукувати своє «люлі-люлі-люлі-лю» і підкидати немовля до стелі. Через деякий час Гульфія лежала вже в своєму ліжечку і міцно спала. Вона наїлася і була задоволена. Малий упадав біля неї. Карлсон лоскотав її пальчиком і кричав «люлі-люлі-люлі-лю». Але Гульфія все одно заснула, бо добре наїлася і була стомлена. А тепер, перше ніж піти звідси, ми трішечки пожартуємо, сказав Карлсон. Він підійшов до шафки і дістав з тарілки ковбасу. Малий витріщив очі на нього. Ось побачиш, що я втну. Карлсон почепив кружальце ковбаси на клямку кухонних дверей. «Номер перший!» – заявив він і задоволено кивнув головою. Потім Карлсон підбіг до шафки. На ній стояв гарний білий порцеляновий голуб. Малий не встиг і слова вимовити, як Карлсон тицнув у дзьоб голубові кружальця ковбаси. «Номер другий!» – мовив Карлсон. «А номер третій дістане Гульфія!» Він настромив останнє кружальце на шпичку і засунув її в кулачок Соні Гульфії. Це справді було смішно. Здавалося, що Гульфія сама пішла і взяла собі кружальце ковбаси і з ним заснула. Проте малий про всяк випадок сказав: «Будь ласка, не роби цього». «Спокійно, тільки спокійно», – відповів Карлсон. «Це назавжди відучить її маму й тата вештатись десь вечорами». «Чому?» «Дитину, що сама встає і бере собі ковбасу, вони не наважаться більше лишити без нікого. Бо хто зна, що вона захоче взяти наступного разу? Може, татове пиво?» І Карлсон ще раз подивився, чи міцно тримає ковбасу маленька Гульфія. «Спокійно, тільки спокійно», – сказав він. «Я знаю, що я роблю, адже я найкраща в світі нянька». Раптом малий почув, що хтось піднімається сходами, і дуже злякався. «Вони йдуть!» – прошепотів він. «Спокійно! Тільки спокійно!» – сказав Карлсон, і вони обидва кинулись до вікна. У шпарку вже встромили ключа. Малий подумав, що все пропало, але, на щастя, він таки встиг перелізти через підвіконня. Замить двері відчинились, і жіночий голос сказав: «А маленька Сусанна, люба мамина донечка, спить собі та й спить». «Еге ж, справді спить та й спить», – озвався чоловічий голос. Але потім почувся крик. Малий збагнув, що це мама й тато Гульфії побачили в неї в руці ковбасу. Малий не чекав, що буде далі, а кинувся доганяти найкращу в світі няньку. Вона, зачувши голоси, швидко сховалася за димарем. «Хочеш побачити волоцюжок?» – спитав Карлсон малого, коли вони трохи відсапались. «Я маю тут в одній мансарді двох першокласних волоцюг». Карлсон говорив так, ніби то були його власні волоцюги. Малий, звичайно, знав, що вони не його, та все одно захотів побачити їх. З вікна мансарди, де мешкали волоцюги, долинав галас і сміх. «О, та в них весело!» – сказав Карлсон. «Ходімо побачимо, чого ж вони так радіють!» Вони побралися вздовж ринви до мансарди, і Карлсон зазирнув до середини. Вікно було завішене фіранками, але в одному місці залишилася шпариночка, і в неї було видно всю кімнату. «У волоцюг гості!» – прошепотів Карлсон. Малий і собі зазирнув у шпарку. В кімнаті сиділо два жевжики, що справді скидались на волоцюг, і з ними приємний скромний хлопець, такий на вигляд, немов він прибув з того села, де мешкала бабуся малого.
«Знаєш, що я думаю?» – прошепотів Карлсон. «Я думаю, що волоцюги самі хочуть із когось пожартувати, але зась ми їм не дамо!»
Він ще раз зазирнув всередину.
«Присягаюся, що вони лаштуються отнути щось тому бідоласі з червоною краваткою».
Волоцюги та хлопець з червоною краваткою сиділи за невеличкими столиками біля самого вікна. Вони їли й пили. Коли-неколи волоцюги ласкаво поплескували свого гостя по плечу і примовляли: Ми такі раді, що зустріли тебе, любий Оскаре.
Я теж радий, сказав Оскар. Коли вперше приїжджаєш до міста, ну, як оце я, то так хочеться знайти добрих друзів, вірних і надійних, а ти не знаєш, куди поткнутися, аби ще не трапиш в якихось негідників.
Волоцюги кивали головами.
Так, так, негідникам легко попасти в руки, сказав один із волоцюг на ім'я Руле. Це велике щастя, що ти зустрів Філа і мене.
Еге ж, якби ти не трапив на Руле й на мене, тобі справді довелося б скрутно.
А тепер їж, пий і почувай себе як вдома, сказав той, що його звати Філа, і знову поплескав Оскара по плечу. Але те, що Філа зробив потім, страх, як здивувало малого, він, ніби випадково, засунув руку до задньої кишені Оскарових штанів, витяг звідти гаманця і обережно сховав його в задню кишеню своїх власних штанів. А Оскар нічого не помітив. Може тому, що саме тієї миті Руле гаряче обіймав його. Та коли Руле одвів руку, ніс виявився Оскарів годинник. Руле теж сховав його в задню кишеню своїх штанів, а Оскар нічого не помітив. І тоді Карлсон, що живе на даху, обережно просунув свою пухку руку в шпарку між фіранками і витяг Оскарового гаманця з кишені Руле. А той нічого не замітив. Потім Карлсон знову просунув в шпарку свою пухку руку і витяг з кишені Філа годинника, а Руле теж нічого не помітив. Трохи згодом, коли Руле, Філа й Оскар ще попоїли, ще попили, Філа засунув руку до своєї кишені і виявив, що гаманця нема. Тоді він сердито глянув на Руле і сказав: «Слухай, ну, Руле, ану ходім до сіней, мені треба з тобою поговорити». Але саме тієї миті Руле помацав у себе в кишені і зважив, що нема годинника, і сказав: «От добре, бо в мене теж до тебе невідкладна справа». Отож, Філа й Руле вийшли до сіней, а нещасний Оскар залишився сам. Йому, певне, було нудно сидіти, бо за якийсь час він підвівся і також вийшов до сіней поглянути, що роблять його нові приятелі. Тоді Карлсон швиденько переліз через підвіконня і поклав Оскарового гаманця в миску. Гаманець не намок, бо Філа й Оскар висербали з миски всю юшку. А годинника Карлсон повісив аж на лампу під стелею. Він там висів на видноті, погодуючись на ланцюжку, і Філа, Руле та Оскар відразу побачили його, як тільки повернулися з сіней. Проте Карлсона вони не помітили, бо він заліз під стіл за скатертину, що звисала майже до самої підлоги. Малий теж примостився біля нього, бо він хоч як боявся, але хотів бути разом з Карлсоном. «Гляньте, на лампі висить мій годинник!» – вигукнув Оскар. «Як він міг там опинитися?»
Він підійшов до лампи, зняв годинника і сховав його до кишені свого жилета. «А ось лежить і мій гаманець. Ви подумайте!» – знову вигукнув він, заглянувши в миску. «Ото дивина!» Руле й Філе вражено глянули на Оскара, і Філе сказав: «А у вас в селі, хлопці, видно, теж маху не дають!» Потім вони всі троє знов посідали довкола столу. «Любий Оскаре, – мовив Філе, – поїж і попий ще трохи». І Оскар, Руле та Філе знов заходилися їсти й пити і поплескували один одного по плечах. Трохи згодом Філе засунув руку під скатертину і обережно поклав біля себе на підлогу Оскарів гаманець. Мабуть, він думав, що так буде безпечніше, аніж ховати його до своєї кишені. Та він помилився. Карлсон відразу схопив гаманця і тиснув його в руку Руле. Тоді Руле сказав: «Філе, я був до тебе несправедливий, ти шляхетна людина». За хвилину Руле засунув руку під скатертину і обережно поклав біля себе на підлогу Оскарів годинник. Карлсон взяв його, легенько торкнув за ногу Філа і віддав йому годинника. Тоді Філа й сказав: «Немає кращого товариша за тебе, Руле!» І невдовзі Оскар спитав: «Де мій гаманець? Де мій годинник?» Тієї ж миті гаманець і годинник знову опинились на підлозі під столом, бо ні Філ, ні Рулли не хотіли мати при собі крадених речей, якщо Оскар зчинить галас. А Оскар і справді почав кричати, щоб йому повернули гаманця й годинника. Тоді Філ гукнув: «Звідки ми знаємо, де ти дів свого нікчемного гаманця?» А Рулле додав: «Ми не бачили твого паршивого годинника, сам стережи свої речі». Але тієї миті Карлсон підняв з підлоги спочатку гаманця, а потім годинника і всунув їх у руки Оскарові. Той схопив свої речі і сказав: «Дякую, любий Філе, дякую, любий Рулле, але більше так не жартуйте зі мною». Тоді Карлсон з усієї сили вдарив Філе по нозі. «Ти мені заплатиш за це, Рулле!» – заверещав той. Тоді Карлсон з усією сили вдарив по нозі Рулле. «Ти здурів, Філе! Чого ти б'єшся?» – крикнув Рулле. І вони посхоплювалися і почали так лупцювати один одного, що всі тарілки попадали зі столу і порозбивалися в друзяки. Оскар страшенно перелякався і сховав свого гаманця та годинника і чим дуж драманів з кімнати. Більше він туди не повертався. Малий теж злякався, але не міг втекти в тому, а і тому, причаївшись як миша, сидів під столом. Філе був дужчий за Рулле, він виштовхав його аж до сіней і ще там частував стусанами. Тоді Карлсон і Малий вилізли з-під столу і побачили, що всі тарілки побиті вщент. Лише миска залишилася цілою. Чого миска має бути ціла, як усі тарілки побиті? «Це ж буде така самотня і нещасна миска», – сказав Карлсон і щосили шпурнув миску додолу. Потім вони з Малим кинулися до вікна і швидко вилізли на дах. Малий почув, як волоцюга повернулася до кімнати і як Філе сказав: «На якого біса ти, дурню, віддав йому годинника й гаманця?» «Ти що, здурів?» – відповів Рулле. «Це ж ти віддав їх!» Почувши їхню лайку, Карлсон так зареготав, що в нього аж живіт затрясся. Потім він сказав: на сьогодні годі». Малому також здавалося, що вони сьогодні досить вже нажартувалися. Тим часом зовсім стемніло, і малий та Карлсон, взявшись за руки, подалися назад дахами до Карлсонової хатки, що стояла за димарем на тому будинку, де жив малий. Коли вони вже майже дійшли туди, то почули, що внизу гучно сигналячи сиреною мчить пожежна машина. «Певне, десь горить», – сказав малий. «Бачиш, приїхали пожежники». «А якщо це в твоєму домі?» – з надією в голосі мовив Карлсон. «От хай тільки вони покличуть мене, і я відразу їм допоможу. Я ж найкращий в світі пожежник». З даху їм було видно, що пожежна машина зупинилася якраз перед будинком малого, і довкола неї зібрався натовп. Але пожежі вони ніде не бачили. Та раптом від машини до даху швидко звелася довжелезна драбина, достеменно така, яка бувала в пожежників. «А якщо це по мене?» – враз занепокоївся малий, згадавши про записку, що її він лишив у своїй кімнаті. Адже тепер вже було досить таки пізно. «Чого б це пак?» – здивувався Карлсон. «Невже комусь могло не сподобатись, що ти надумав трохи погуляти по даху?» «Еш, моїй мамі», – сказав малий, – «у неї нерви». Коли малий подумав про це, йому стало шкода мами, і він захотів швидше повернутися додому. «А можна було б трохи пожартувати з пожежниками?» – запропонував Карлсон. Проте малий не хотів більше жартувати. Він тихенько стояв і чекав, коли вже нарешті добереться до нього драбиною пожежник. «Ну добре», – погодився Карлсон. «Мабуть, пора й мені лягати. Звичайно, ми поводилися дуже чемно, просто на диво спокійно. Але ж не слід забувати, що в мене була сьогодні вранці гарячка щонайменше 30-40 градусів». І Карлсон подався до своєї хатки. «Гей-гоп, малий!» – вигукнув він. «Гей-гоп, Карлсоне!» –
озвався малий, не зводячи погляду з пожежника, що дедалі вище вилазив драбиною.
«Слухай, малий!» – гукнув Карлсон, перш ніж сховатись за димарем. «Не кажи пожежнику, що я тут живу. Ти ж знаєш, я найкращий в світі пожежник, і вони будуть щоразу посилати по мене, коли десь загориться будинок».
Пожежник вже був близько. «Не рухайся з місця!» – звелів він малому. «Стій спокійно, я зараз вилізу і зніму тебе». Малий подумав, що це велика люб'язність пожежникова – застерегти його, проте вона зовсім зайва. Він же гуляв по дахах від самого обіду, а тут йому не дозволяють ступити кілька кроків до драбини.
«Це моя мама послала вас?» – спитав малий пожежника, коли той ніс його драбиною.
«Звичайно, мама, а хто ж?» – відповів пожежник. «Але мені весь час здавалося, що на даху вас було двоє».
Малий згадав, що просив його Карлсон, і поважно відповів
– ні, крім мене там нікого більше не було.
У мами справді були нерви. Вона і тато, і боси, і Бетан, і ще багато інших людей чекали внизу малого. Мама кинулась до нього, обняла його. Вона й сміялася, і плакала. Потім тато приніс його додому, міцно пригортаючи до себе.
«Як ти нас налякав, малий!» – мовив босе. А Бетан теж плакала й казала крізь сльози.
«Обіцяй, що більше ніколи не робитимеш так, чуєш? Ніколи!»
А через годину, як малий лежав вже в своєму ліжку, біля нього зібралася вся родина, ніби це був день його народження. Але тато сказав дуже поважно.
«Невже ти не зрозумів, що ми будемо хвилюватися? Не думав, що мама журитиметься і плакатиме?»
Малий заворушився на ліжку.
«Ну, чого було хвилюватися?» – буркнув він.
Мама міцно-міцно обняла його. «Подумай тільки, а якби ти впав, – сказала вона, – якби ми втратили тебе?»
«Ви б тоді жалкували за мною?» – з надією в голосі спитав малий.
«Звичайно, жалкувала б. А як же ти гадаєш?» – відповіла мама. «Ти ж сам знаєш, що ми не віддали б тебе ні за які скарби в світі. Не віддали б навіть за 100 000 000 000 крон?»
«Навіть за 100 000 000 000 крон.
«Оу, то я так дорого коштую?» – здивувався малий.
«Еге ж», – сказала мама і обняла його ще раз.
Малий міркував собі 100 000 000 000 крон. О, яка величезна купа грошей! Невже він справді може так дорого коштувати? Адже цуценя, чудове цуценя, можна купити всього лише за 50 крон.
«Слухайте, тато», – сказав нарешті малий, – «якщо я справді коштую 100 000 000 крон, то чи не можна було б одержати, ну, мені з цих грошей тепер, 50 крон, щоб я купив собі маленького песика?»